prevodi sa slovenačkog na švedski jezik. Kada postoji potreba da se uradi direktan prevod sa slovenačkog jezika na švedski, najbolji način je da se to prepusti stručnjacima koji čine sastavni deo tima prevodilačkog centra Akademije Oxford, to jest svake od preko 20 poslovnica ove institucije u zemlji. Zapravo prevodioci i sudski tumači će učiniti sve da ostvare zahteve zainteresovanih klijenata, pa izuzev obrade svih sadržaja u pisanoj formi, oni mogu da im ponude i usmeni prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji, a kada vrše ne samo simultano prevođenje, već i šapatno, odnosno konsekutivno, te im omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po vrlo povoljnim uslovima. Isto tako ćemo i da omogućimo klijentima kojima su prevodi sa slovenačkog jezika na švedski potrebni za udžbenike ili stručne, odnosno popularne tekstove, a zatim i za različita književna dela, da tu uslugu dobiju po odličnim uslovima. A sudski tumači i prevodioci će se također pobrinuti da u što kraćem roku prevedu i web materijale različite vrste, odnosno one sadržaje koji su vezani za oblast marketinga, ali i sve tipove časopisa i novinske članke. Zainteresovanim klijentima nudimo mogućnost da nam usluge prevoda filmova i ostalih audio i video materijala dobiju i njihovu sinhronizaciju, kao i titlovanje. Ako je to potrebno, vršimo i kompletnu redakturu, a za tu uslugu će se postarati profesionalni lektori i korektori. Omogućujemo svima kojima su potrebne navedene usluge da nam sadržaje na obradu dostave preko interneta, to jest da ih skeniraju i u takvoj formi na mail naše institucije pošalju. A ako budu naveli da im taj princip odgovara, svakako ćemo i mi njima isto tako moći da pošaljemo prevedene bilo koje vrste materijala. Međutim, to se ne odnosi na obradu dokumenata, pošto su tada zainteresovani obavezni da na uvid dostave originalne sadržaje. A kako bi usluga overe pečatom sudskog tumača mogla da bude sprovedena onako kako navode pravila. Pored toga što im je dozvoljeno da nam ih pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, nudimo im priliku i da to učine lično, dostavljanjem u jednu od naših poslovnica. Preuzimanje prevedenih, ali i od strane sudskog tumača overenih dokumenata, također se može izvršiti lično ili klijenti dobijaju kompletno obrađena dokumenta bilo koje vrste na adresu. Za tu uslugu će biti angažovana kurirska služba sa kojom mi ostvarujemo saradnju i ona se naplaćuje prema cenovniku te firme. Kada je u pitanju hitan prevod sa slovenačkog jezika na švedski, ističemo da je to ujedno i jedina situacija kada klijentima dozvoljavamo da prvo pošalju skenirana dokumenta, a da posle toga pristupe njihovom slanju u skladu sa navedenim smernicama. Svaki klijent kome je potrebna kompletna obrada dokumenata bi trebalo također i da zatraži samostalno podatke koji se vezuju za overu haškim, to jest takozvanim apostil pečatom, a za koji prevodilac i sudski tumač nemaju ovlašćenja. Samo zato im i preporučujemo da se raspitaju u osnovnom sudu u mestu svog stanovanja, to jest u onoj službi koja je za overu haškim pečatom nadležna. Da li je taj tip overe obavezan za njegova dokumenta ili da li se vrši pre ili tek posle obrade konkretnih sadržaja od strane prevodilaca, odnosno sudskih tumača koji su u našem timu. Ne samo da klijente očekuju direktni prevodi sa slovenačkog jezika na švedski, za bilo koju vrstu saglasnosti, uverenja ili kao i potvrda. To jest za ona dokumenta koja se vrlo često predaju nadležnim službama, već isto tako prevodilac i sudski tumač rade i prevod u toj varijanti jezika, a posle toga i overu pečatom sudskog tumača i za mnoga druga dokumenta. Pod tim se prvenstveno misli na poslovnu dokumentaciju, to jest na rešenje o osnivanju pravnog lica, osnivački akt preduzeća i različite vrste poslovnih izveštaja, odnosno fakture i poslovne odluke. Ali će naši stručnjaci da kompletno obrade i sva ostala dokumenta koja čine deo poslovne dokumentacije. A pobrinuće se i da zainteresovanim klijentima omoguće prevod kao i overu za svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima i rezultate naučnih istraživanja, odnosno za diplomu i dodatak diplomi, te za potvrdu o redovnom školovanju, prepis ocena i nastavne planove i programe fakulteta, ali i za naučne patente. Te ne samo za naučne, već isto tako i za diplomske i seminarske radove, kao i za sva ostala dokumenta, koje se tiču kako oblasti obrazovanja, tako i sva ona koja spadaju u domen nauke. Svakako će se sudski tumač i prevodilac postarati da urade profesionalno prevođenje sa slovenačkog jezika na švedski i za bilo koju vrstu pravnih akata, a posle toga će da pristupe procesu overe uređenih prevoda. Uz sva pomenuta dokumenta, ovi stručnjaci kompletno obrađuju i građevinsku i medicinsku dokumentaciju, odnosno tehničku, kao i tendersku, te različita lična dokumenta i ostala za koja klijenti zahtevaju prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Najbitnije je da svaki klijent kome je pomenuta usluga neophodna za različita dokumenta ili dokumentacije, poštuje pravilo koje podrazumeva dostavljanje originalnih dokumenata na uvid, kao i da se svakako raspita o stavljanju apostil pečata na ta dokumenta. Prevod PR tekstova sa slovenačkog jezika na švedski. Možda jedna od najzastupljenijih vrsta reklamnih materijala jesu PR tekstovi, a koji se tretiraju kao poseban način prezentovanja neke kompanije, kao i proizvoda ili usluga koje ona plasira. Neretko nam se klijenti obraćaju upravo sa zahtevom da profesionalni prevodioci i sudski tumači urade direktno prevođenje PR tekstova sa slovenačkog na švedski jezik. Prilikom njihove obrade, ali i kada budu prevodili i mnoge druge sadržaje koji su vezani za reklamiranje, ovi stručnjaci će posebno obratiti pažnju na marketinška pravila, ali i na sva ona koja se odnose na švedski jezik, a kako bi osobama kojima je on maternji i svima koji se služe njime omogućili da dobiju sve potrebne informacije o sadržini kako brošura ili kataloga, odnosno reklamnih flajera, te letaka, plakata i ostalih marketinških materijala. Uz to moramo da pomenemo i da naši stručnjaci mogu ne samo vrlo brzo, već i po jako pristupačnim cenama, da izvrše direktan prevod vizit kartica sa slovenačkog na švedski jezik. Također možemo da ispunimo zahtev svih klijenata kojima je potrebna u navedenoj kombinaciji jezika obrada bilo za video, bilo za audio sadržaje i to ma koje vrste. Ali će ovde verovatno mnogi klijenti biti iznenađeni informacijom da Prevodilački centar Akademije Oxford nije specijalizovan samo za prevod ovakvih materijala, već da isto tako zainteresovanim klijentima omogućuje uslugu titlovanja svih tako prevedenih sadržaja, kao i njihovo sinhronizovanje. A nevezano za to, da li su vam direktni prevodi sa slovenačkog na švedski jezik potrebni za serije ili igrane filmove, odnosno za reklamne poruke, obrazovne i zabavne, te emisije informativnog karaktera, ali i crtane filmove ili druge video i audio materijale. Zainteresovani klijenti mogu biti sasvim sigurni da će sudski tumači i prevodioci, kao i stručnjaci zaduženi za pružanje usluga sinhronizacije i titlovanja, to učiniti po odličnim uslovima i u optimalnim rokovima. Usmeni prevod sa slovenačkog na švedski jezik je isto tako usluga koju možemo da ponudimo zainteresovanima, a tom prilikom će prevodilac i sudski tumač da primene kako šapatno i konsekutivno, tako isto i simultano prevođenje u toj kombinaciji jezika. A ponudit ćemo im i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali ćemo to isključivo uneti u ponudu kada budemo bili sasvim sigurni da je ta usluga primerena za određenu vrstu događaja. Baš zato što pomenuti stručnjaci mogu da u navedenoj jezičkoj varijanti primene sve tri vrste ove usluge, potrebno je da naši stručnjaci dobiju uvid u način organizacije određenog događaja. Zapravo mi pod tim mislimo da je vrlo važno da nam klijenti dostave sve one informacije koje se odnose na predviđeni prostor u okviru koga bi on trebalo da bude sproveden, ali i na trajanje i broj učesnika, kao i na sve ostale informacije koje na bilo koji način mogu imati uticaja na izbor odgovarajuće vrste usmenog prevoda. Prevođenje književnih dela sa slovenačkog na švedski jezik. Oni stručnjaci koji su zaduženi da urade direktan prevod dela književnosti sa slovenačkog jezika na švedski će na osnovu zahteva svakog klijenta da obrade kako dela beletristike i romane, tako isto i svako prozno delo. A po potrebi prevodimo i poetska i književna dela. Svim klijentima koji su zainteresovani će profesionalnu obradu novinskih članaka, odnosno udžbenika, ali i ilustrovanih, dečjih, stručnih i ostalih vrsta časopisa. Podrazumeva se isto tako da će ovi stručnjaci da se pobrinu i za ispunjenje zahteva klijenata, a vezano za direktno prevođenje tekstova sa slovenačkog jezika na švedski, te će u toj situaciji da obrade kako stručne tekstualne sadržaje, isto tako i sve one koji će biti dostupni široj čitalačkoj publici. A uzevši u obzir da sudski tumač i prevodilac mogu u navedenoj kombinaciji jezika da prevedu tekstove apsolutno svake tematike, mi ćemo sada navesti isključivo oblasti na koje ti tekstovi mogu da se odnose, a koje se ujedno smatraju i najtraženijim od strane naših klijenata. Pod tim mislimo na ekonomiju, bankarstvo i financije, te filozofiju, psihologiju, politiku i sociologiju, tako i na oblast prava. Ali oni obrađuju i tekstove koji spadaju u domen građevinske industrije, turizma i menadžmenta, kao i informacionih tehnologija, obrazovanja i komunikologije, te farmacije, marketinga, ekologije i zaštite životne sredine, ali i medicine i ostalih disciplina koje se odnose i na prirodne i na društvene nauke. U okviru usluga koje isto tako klijentima pružaju profesionalni prevodioci i sudski tumači se nalaze i direktni prevodi internet sadržaja sa slovenačkog jezika na švedski. Bitno je istaći da će se oni tom prilikom rukovoditi SEO pravilima, odnosno pravilima Search Engine Optimization, a čija je primarna namena da se ili utvrdi stečena pozicija konkretnih web sadržaja ili da se ona u velikoj meri poboljša, jer to ujedno i jeste osnovni cilj koji optimizovanje materijala za web pregledače ima. Izuzev internet sajtova, naši stručnjaci u pomenutoj jezičkoj varijanti mogu da prevedu i različite aplikacije, odnosno sadržinu web prodavnica, kao i sve tipove programa, ali i sve ostale materijale koji se tiču interneta. Mada su najpre sudski tumači i prevodioci, zaposleni u svakoj našoj poslovnici, u timu i mnogi drugi stručnjaci, a pored ostalog i stručni korektori i lektori. A usluge koje oni pružaju podrazumevaju ispravke grešaka u sadržajima za koje je prevod sa slovenačkog jezika na švedski izvršen, ali je potrebno izvršiti stručnu lekturu i korekturu. Kako bi oni bili prilagođeni najpre duhu švedskog jezika, a potom i pravilima koja se primenjuju u domenu prevodilačke struke. Prevodi deklaracija proizvoda sa slovenačkog jezika na švedski. U situaciji kada bilo koji klijent ima potrebu da dobije direktno prevođenje deklaracija proizvoda sa slovenačkog na švedski jezik, naši stručnjaci su mu svakako na raspolaganju. A obaveza nam je da naglasimo da prevodilac i sudski tumač koji će tu uslugu da izvrše uz prevodu pomenutoj jezičkoj varijanti rade i overu. A za njeno zakonsko izvršenje je ovlašćen sudski tumač, tako da će klijenti koji budu dobili na taj način obrađen ovaj dokument, ali isto tako i bilo koji drugi, u rukama imati zakonski važeći sadržaj koji se može primjenjivati u svakoj prilici. Međutim, moramo istaći činjenicu da je svaki klijent u obvezi da poštuje pravilo koje se tiče dostavljanja originala, ali i da je poželjno da se pre toga raspita o overi apostil ili takozvanim haškim pečatom. Sem deklaracija proizvoda, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade u navedenoj kombinaciji i uputstvo za rukovanje, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te građevinske projekte i mnoga druga dokumenta koja spadaju kako u tehničku dokumentaciju, tako isto i u građevinsku, te u dokumentaciju za tendere. Kada su u pitanju direktni prevodi ličnih dokumenata, sa slovenačkog na švedski jezik, i to svakako spada u usluge za koje su prevodioci i sudski tumači usko specijalizovani. Tako da, izuzev pasoša, vozačke dozvole i lične karte, oni kompletno obrađuju i saobraćajnu dozvolu, zatim potvrdu o prebivalištu i uverenje o državljanstvu, odnosno izvod iz knjige umrlih i dozvolu za boravak, te venčani list, radnu dozvolu, izvod iz matične knjige rođenih i ostala lična dokumenta koje nismo u ovom trenutku pomenuli. Potrudit ćemo se da ostvarimo zahtev svakog klijenta kome je u konkretnoj jezičkoj varijanti prevod potreban za dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama. A tada naši stručnjaci, uz različite vrste potvrda i saglasnosti, odnosno izjava, prevode i sve vrste uverenja, kao što su recimo saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju i potvrde o slobodnom bračnom stanju, te potvrde o stalnom zaposlenju i uverenje o neosuđivanosti, ali i potvrde o visini primanja, potvrde o stanju računa u banci i druga dokumenta iz ove grupe. Isto tako sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše kompletnu obradu različitih dokumenata koje se svrstavaju u medicinsku dokumentaciju, a to je uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, zatim lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacija farmaceutskih proizvoda i druga, ali i sva ona dokumenta koja se tiču poslovanja ma kog pravnog lica, poslovne odluke, finansijski izveštaj, statut preduzeća, revizorski izveštaj, fakture, godišnji izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica, osnivački akt preduzeća i ostala. Naša je obaveza da klijentima kojima su neophodni prevodi sa slovenačkog na švedski jezik za pravna akta, omogućimo i tu uslugu, odnosno da izvršimo njihovu obradu prema zakonskim regulativama. To jest da pored njihovog profesionalnog prevoda, omogućimo i njegovu overu pečatom sudskog tumača. Tako će prevodilac i sudski tumač uz presude o razvodu braka, odnosno sudske odluke i ugovore, da prevedu, a posle toga i overe, i tekovine Evropske unije, sudske tužbe i punomoće za zastupanje, odnosno sertifikate, ali i sudske žalbe i licence, kao i sudska rešenja i ostala dokumenta koja se odnose na pravo ili sudstvo, sva dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke će takođe ovi stručnjaci da obrade, a ako to zahtevaju klijenti, to jest, uradit će prvo njihov direktan prevod sa slovenačkog na švedski jezik, a odmah nakon toga će da pristupe i overi za koju su ovlašćeni. Osim svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, rezultata naučnih istraživanja i prepisa ocena, prevodilac i sudski tumač kompletno mogu da obrade i uverenje o položenim ispitima i nastavne planove i programe fakulteta, te naučne kao i seminarske, te naučne i diplomske radove, odnosno svaki dokument koji se nalazi u domenu ovih oblasti. Cena prevoda sa slovenačkog na švedski jezik je 2000 dinara po strani. Cena prevoda sa slovenačkog na švedski jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.